Doufáme, že umožníme lidem být slyšet a vytvoříme platformu pro všechny myšlenky, napsal před časem zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Tuto sociální síť používá více než 2 miliardy uživatelů. Podle článku serveru Bloomberg ale Zuckerberg neřekl, že jeho společnost aktivně spolupracuje s politickými stranami a vůdci, včetně těch, kteří síť používají k potlačování opozice. O roli Facebooku v politice teď budeme mluvit v Ranním plusu v 8 hodin a 45 minut s našimi dvěma hosty. Jsou jimi Václav Štětka, sociolog médií z Loughborough University. Dobrý den.
Dobré ráno.
A IT analytik Petr Koupský. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jakou roli hraje Facebook v politice, pane Štětko?
Tak Facebook je nepochybně v současné době velmi účinným a oblíbeným nástrojem politické komunikace, politického aktivismu. Je dobře známo, že především ty americké prezidentské volby v roce 2008 nastartovaly takový celosvětový trend, kdy se Facebook stává stabilní a stále více podstatnou součástí volebního marketingu, nabízí vlastně přímý, efektivní a současně velmi levný způsob oslovování voličů. Z toho profitují hlavně teda ty nové alternativní politické strany, kandidáti, kterým se tolik třeba nedaří proniknout do mainstreamových médií, respektive kteří se vůči těm tradičním médiím nebo obecně vůči tomu tradičnímu politickému systému vyhraňují. Takže tuto roli Facebook, tedy roli platformy nabízející prostor pro marketingové týmy politických stran a kandidátů, nabízel poměrně již dlouho, ale v současné době, jak už bylo úvod řečeno, dochází k určité inovaci, protože Facebook sám se začíná nabízet politikům, začíná nabízet konzultační a marketingové služby, které jim mohou pomoci mnohem lépe efektivněji zacílit jejich voliče.
K tomu se ještě dostaneme v zápětí, pane Koupský. Jak vy se díváte na Facebook a jeho roli v politice? Je to tak, že Facebook umožňuje volné, svobodné šíření myšlenek a ideí, anebo je Facebook nástrojem a negativním nástrojem pro extremisty, populisty nebo lidi, kteří to s demokracií nemyslí úplně dobře?
Tak ono z toho prvního plyne to druhé. Jestliže Facebook poskytuje rovné šance každému, což poskytuje s tím upřesněním, že každému, kdo za to náležitě zaplatí, tak pochopitelně poskytuje i těm politickým silám, které nám na západě z našeho demokratického pohledu se nelíbí. Mark Zuckerberg má pravdu v tom, nebo říká pravdu v tom, že v tomto směru je jeho firma nediskriminační. Facebook je především střevek na peníze a logika trhu vede k tomu, že nastala ta situace, kterou jste v úvodu citoval z Bloombergu.
Pane Štětko, je to špatně, že soukromá firma prostě využívá svoji službu i k tomu, aby nějakým způsobem ovlivnila nebo zasáhla politiku, jak jste to ostatně naznačil v té svoji předchozí odpovědi?
No tak já bych řekl, že v současné době už je na místě pokládat si otázky po tom, do jaké míry vlastně Facebook působí aktivně politicky v tom smyslu, jak jsme o tom začali hovořit, to znamená ta data, která si stahuje a shromažďuje od uživatelů, využívá k dalšímu jaksi komerčnímu výdělku tím, že je poskytuje nejrůznějším vládám a politickým stranám, které z toho profitují ve volební soutěži. Je to do jisté míry přirozené, protože zatím Facebook nic takového v této činnosti neomezuje, ale právě tím, jak se Facebook stává jaksi dominantním nástrojem politické komunikace prakticky ve všech zemích světa, nebo jedním z hlavních nástrojů politické komunikace ve všech zemích světa, kam se mu podařilo proniknout, tak vystávají otázky po tom, zda by neměl být tedy předmětem nějaké přísnější regulace, než jako tomu bylo doposud. A jak už zmínil pan Koupský, my si málo uvědomujeme, že Facebook je tedy primárně tedy, jak bylo řečeno, strojem na peníze, je to komerční firma, jímž primárním motivem je generování profitu, generování zisku. Není to tedy společnost, která by působila jako nějaká filantropická organizace, snažící se pomoci demokracii. Tak to zkrátka není. Je to firma, která je velmi tvrdě za ziskem a doposud jí to bylo umožněno především tím, že chyběly ty patřičné regulační mechanismy, které by případné negativní dopady toho jejího působení mohly nějakým způsobem modifikovat.
Pane Koupský, to, že je Facebook nástrojem politické komunikace, to je asi přirozené a běžné a normální. Na druhou stranu, jak funguje ten politický tým, který funguje v rámci Facebooku, o kterém částečně mluvil i pan Štětka, který má vlastně pomáhat nebo radit konkrétním světovým politikům?
Ono by asi přesnější bylo říci, že je to tým politického marketingu. Tímhle způsobem funguje odedávna mnoho reklamních a vlivových agentur po celém světě. Tady je specifické jenom to, že takovouhle agenturu si Facebook postavil jako interní tým a ten pomáhá každému z politiků, kdo si za to zaplatí kdekoliv na světě, bez rozlišování a diskriminace, aspoň zatím, jak maximálně efektivně využít toho, co Facebook technicky umožňuje a nabízí. To je z hlediska Facebooku a z hlediska biznisu celá ta záležitost.
Je to špatně, že něco takového funguje?
Tohle je velice nejednoznačná otázka. Může to v důsledcích být špatně, samo o sobě to ale opět plyne nevyhnutelně z logiky věci, z logiky komerčního fungování Facebooku. Ta digitální revoluce postupuje prostě rychleji, než my si stíháme zvykat a než stíháme přizpůsobovat normy, ať už právní, morální, jakékoliv jiné.
Protože když budu citovat nebo když budu parafrázovat z toho článku z Bloombergu, o kterém se tady bavíme, nebo na základě kterého se tady bavíme, tak ten článek popisuje to, že tento tým politického marketingu, jak vy jste to nazval, pomáhá nebo radí politikům jako Narendra Modi v Indii, nebo Duterte, filipínský prezident, nebo německé AFD. Proto se ptám na to, jestli to může být vlastně až negativní přínos pro politiku, pane Koupský.
Tak pochopitelně může. Politický marketing, když se dělá šikovně, zdatně, odborně, dobře, ve prospěch někoho, kdo v důsledcích společnosti škodí, tak je škodlivý jako takový. Nechci uvádět žádné příklady z České republiky, ale taky bychom nějaké našli z posledních voleb.
Na druhou stranu, ty politici, které jsem zmínil, jsou prostě demokraticky zvolení ve svých zemích.
Samozřejmě, jsou demokraticky zvoleni a opět tady se dostáváme do rozporu, na který společnost nemá dobré mechanismy, jak je řešit ani v téhle diskuzi. To nikterak nevyřešíme, je jistě dobré na to upozorňovat, ale normy společenské vznikají postupně a pomalu. My jsme teď v přechodném období, kdy se s tím asi nebudeme nějakou dobu umět vypořádat.
Pane Štětko, mělo by se nějakým způsobem regulovat to, o čem se tady bavíme, tedy ten vliv Facebooku na politiku, to, že ten tým radí politikům jako Rodrigo Duterte nebo německé AFD, což jsou politici, kteří se někomu nemusí líbit nebo můžou být kontroverzní, ale na druhou stranu jsou demokraticky zvolení.
Tak asi je obtížné regulovat to, komu Facebook může nabízet své služby, pokud je to tedy subjekt, který funguje nějakým způsobem legálně, tak do toho asi těžko mohou regulátoři hovořit, ale co mohou ovlivnit, je celá řada dílčích aspektů fungování Facebooku. Doposud se hovořilo především o té problematice dezinformací, fake news, a je tedy celá řada dalších oblastí, které vyvolávají otázky po zavedení přísnější regulace, ať už hovoříme o nakládání s nenávistnými projevy, či jinak právně postižitelnými obsahy. Otázka ochrany soukromí a soukromých dat, tedy dat jednotlivých uživatelů. Otázka transparentnosti algoritmů, které Facebook používá k oslovování uživatelů. A v neposlední řadě samozřejmě také otázka daňové povinnosti nebo odvádění daní v zemích, ze kterých Facebook generuje zisky. Takže to jsou všechno témata, která jsou v současné době diskutována na úrovni vlád evropských zemí, Evropské unie jako celku. Intenzivně se hovoří o zavedení konkrétních regulačních opatření. Já bych zmínil například to, že v Německu bude od ledna vlastně povinnost pro sociální sítě odstraňovat nelegální obsahy do 24 hodin pod hrozbou velmi tedy masivních pokut. Británie zase projednává návrh na přijetí zákonů, které ty platformy, jako je Google a Facebook, postaví de facto na roveň vydavatelů periodického tisku. To znamená, že budou zodpovědné, nebo měly by být podle toho návrhu jsou zodpovědné za obsahy, které jsou jejich prostřednictvím distribuované. Takže to může nakonec v posledku ovlivnit i to, jakým způsobem bude fungovat ta nabídka toho politického marketingu ze strany Facebooku. Jak už řekl pan Koupský, jsme skutečně v přechodném období, ta společnost se snaží nalézt ty adekvátní mechanismy, jakými uchopit tento do značné míry amorfní útvar nebo amorfní hybridní médium, kterým se ten Facebook v posledních letech stál, a nepochybně, jak si v následujících letech se ukáže, které z těch opatření a nástrojů bude možné přijmout a které budou efektivní.
Pane Koupský, jde podle vašeho názoru Facebook zatím správným směrem, protože asi těžko změříme, jaký dopad nebo jaký vliv má Facebook na volby nebo na rozhodování se voličů, ale asi nelze rozporovat to, že nějaký vliv prostě jednoduše má, že ten vliv není asi úplně malý.
Ten vliv je obrovský. Facebook byl před 13 lety projektem Marka Zuckerberga z jeho pokoji na koleji. Od té doby se rozrostl do značné míry neplánovaně, živelně, spontánně do téhle velikosti a téhle podoby a není prostě stavěný na to, aby se s podobným vlivem sám vypořádával. Čili jestli postupuje správně nebo ne, to zase nevím.
To se ukáže až časem.
Jestli úplně přesně položená otázka. Otázka spíš asi je, jak moc může dělat něco jiného, co může se, co vůbec může, jaké možnosti má na výběr, jistě nějakou samoregulaci, podle jakých pravidel. Je to složitá záležitost. Jsme opravdu v bezprecedentní situaci. Taková věc tady nikdy na světě nebyla.
Říká,
že já bych byl s Facebookem zhovývavý, je těžké na to přijít.
Říká IT analytik Petr Koupský, který byl naším hostem. Děkuji vám, naslyšenou.
Naschledanou.
A naším hostem byl také sociolog médií z Lávboru University Václav Štětka. Děkuji i vám, naslyšenou.